Så det här att finna kontakten och finna roen och finna Kristus i dig där han bor, det är det vi bara ska inställa oss på nu. Så tack vi dig far för segern som allerede har, som allerede ett faktum ikväll. Tack för den ekonomiska segern. Tack att det lyktes. Du välsigne en vär smart investor på vilket som helst nivå som vi hade möjlighet till att så in. Så välsigne du tillbaka och du mångfoldiggör detta, och vi vet att det vill vara ett hav av människor som tackar dig och prisar dig och som prisar namnet Jesus för första gången på grund av den handling vi gjorde här. Så vi knyter vår bön till denna handlingen och till denna handlingsplan, kampanjen i november. I Jesu namn, öppna dörren. Du håller öje med fiendens trusler och ger dina tjänare och talar ditt ord med all frimodighet. Vi ber salmen 91 över deras resor i Jesu Kristi namn. Du bevarar dem på landevägen, järnbane, luftvägar, vad de måtte vara på. Så har du gett dina änglar befaling om dem. Vi tar ut försäkring tryggt från detta sted, ut i världen, India, Filippinerna och tryggt tillbaka igen i Jesu Kristi namn. Amen. Det är gott, gott att be. Tre bibelord. Då börjar med. Nådens evangelium ut till, vad var tema? Ut till alla, hela världen. Okej. Okay. Och det är ju ett ord som vi har varit inom för. Jag ska inom det nu igen, självklart. Första Korinten 15. Detta är en av dessa här orden som har strekat väldigt under. Också för att några preker som jag finner det här fort. För det här är något, det är någon bibelställe du är inom ofta. Och detta här är ett av dem. För jag är den ringaste av alla apostlarna. Och jag är inte värd att kallas apostel. För jag får fullt Guds menighet. Men vid Guds nåde är jag det jag är. Och hans nåde mot mig har icke varit förgäves. Men jag har arbetat mer än dem alla. Dog icke jag. Men Guds nåde som är med mig. Amen. Apostlenes gärningar 20 och 24. Sista del av det verset där. Apostlenes gärningar 2024. Därför kan jag med glädje avsluta mitt löp. Och den tjänste som jag mottog av Herren Jesus. Det är också starkt och det starka ord. Jag kan med glädje avsluta det löp och den tjänste som jag mottog av Herren Jesus. Kolon. Och vittne om Guds nådes evangelium. Vi blar lite till vänster. Och då är vi i kapitel 19 och vers 10. Detta fortsatte i 2 år. Slik att alla som bodde i Asia eller Lilla Asia hörte ordet om Herren Jesus, både jöder och grekere. Vers 20 i det samma kapitlet. Slik fick Herrens ord mäktig framgång och vant seger. Apostlenes gärningar 1:8. Och då har en översättelse här. Den gamla översättelsen hade ett ord mer. Ett ord i tillägg till denna här. Så det har jag fört in i denna här också. För det syns jag är ett viktigt ord. Apostlenes gärningar 1:8. Men dere ska få kraft. Då den helige ånd kommer över dere. Och dere ska vara mina vittner. Och så kommer det ordet. Dere ska vara vittner om mig. Och så det ordet som inte står här. Men som står i den gamla bibeln. Därför har jag fått den in här i min bibel. Både i Jerusalem och i hela Judea och Samaria och helt till jordens ände. Alltså simultant så arbetar vi här på Romerike, i Nordnorge, i Norge, i våra landsdelar, i Skandinavia. Och samtidigt så lever vi i en fantastisk tid där vi kan ha en finger med i spelet. och i evangeliseringen över hela världen. Vi lever i fenomenala tider. Och jag delar finalens optimism och framtidstro. Vi ser inte, sitter här och ser det ulikt och tänker att nu går det ned om och hem. Men vi tror att det går från seger till seger. Halleluja. Det vi tror på, det är det Jesus snackar om. Det är lilla sennepsfrö som är det minsta av alla frö. Men när det växer upp så blir det till ett så stort träd att alla himlens fuglar finner ly och kan bygga rede i det. Så evangeliet om Jesus, det går sin segersgång över hela världen idag. Förutom Europa, Skandinavia och den västliga världen. Men ellers så går evangeliet fram som aldrig förr. Och det blir fler människor frälst vart dygn än befolkningsväxten på kloden. Så det sker sensationella ting. Och det här vi tror på. Den är lilla surdegen. Jag hörde ett program om surdegen. Det var någon uppe i Finnmark av finsk avstamning. De hade en surdeg med sig från Karelen i Finland. I generationer hade den surdegen där varit med och gjort brödbaksen till det som den blev. Och gått i arv från mor till datter och så vidare och så vidare. Så en liten surdeg, evangeliet, som syr igenom hela degen. Och blir farga av det. Det är helt negativt. Jag hörde en bibelärare, han sa, ja, det här är inte något positivt. Jo, det här är positivt. För han tänkte, surdeg hörs inte så sött ut. Men surdegens effekt, surdegens hänsikt, det att tränga igenom. Halleluja. Så vi det är en tragedi hvis kristna då sitter på rumpa och väntar på att bli evakuerat. Finnmarka och Nordtroms blev evakuerat. Men de reste inte vidare söröver. Över hela landet. De reste inte och sang, vi har härlig seger. De reste med allt, med det lilla de hade. Och resten var bränt. För att berga livet. Evakuerat. Vi ska inte evakuera. Vi är kongens söner och kongens döttrar. Och vi är representanter för Guds rike här i denna världen. När vi talar så talar vi som Guds ord. Och vi synger, segern är vår. Segern är vår. Jesus har vunnit. Segern är vår. Halleluja. Så är det slik att i menigheterna och nåden är ju drivkraften i det hela. Nåden gör oss inte passiv. Hvis den har gjort det passiv så är det något av detta här som inte har fått virke fullt. Eller du har missförstått något. Och när jag ska tala det som jag talar om idag. Hvis nåden blir liksom, ja nu kan vi gå ut och ta oss en rök. För vi är ju under nåden. Alltså du må gärna ta den rök för min del. Jag snackar inte mot tobak. Och jag snackar heller inte för tobak. Så det blir upp till dig att slita med det. Men att säga att, men liksom, att, säga att ja, det var nåden säger, det blir patetisk. Tänk att Guds nåd är så stor att vi kan ta oss en rök. Ja, men eller en öl, eller vad det måtte vara. Hörra, det blir liksom för pubertet-tendenser. Så därför så efterlyser jag, som jag sa här i den sista bibeltimen vi hade här i tidigare idag, jag sa att jag efterlyser faktiskt mer av kreativitet. Jag efterlyser att vi som har sett nåden och lever utan fördömelse och alla blockeringar, det ska vara en frigörelse av kreativitet och nyskapning och initiativ, så att du är med på och gör denna världen bättre, gör livet bättre för mänskligheten. Så är det slik i menigheten många gånger, så tror jag tror vi är inne på en del felspor idag. Jag måste säga det. Jag syns och märker det, och det kan tallene fortälla, att missionsintressen i Norge och i Europa och i de skandinaviska menigheter, den är inte uppåtgående. Hvis du ser stort, läs hela landskapet. Tallen går ner, man måste trappa ner på missionärer. De flesta missionärer är socialarbetare och ära vare det för det. Vi driver barn igen, vi driver skola, vi gör allt detta här. Men vi måste aldrig glömma evangeliet. För det är en svöpe för menigheten hvis missionsarbetet blir socialt arbete. Jesus har sendt oss ut för att förkynna evangeliet. Och när vi snackar om den delen av mission och förkynna evangeliet, så är vi på ett vanskeligt punkt nu. För det har blivit så att mission i menigheten, det är en bisak. Nu stöter vi PYM, så gör vi det en gång i året, men vi har inte någon närkontakt med det. Och det är inte bara PYM, men det är hela kyrkesamfunden och menigheterna runt omkring i landet. Och så är det så att det är någon i menigheten, vi har slått oss till ro med tanken på att det är någon i menigheten som har intresse för detta med mission. Medan andra har intresse för andra ting. När jag läser Bibeln, när jag läser evangelien och när jag läser apostlarnas gärningar, så ser jag att och när jag läser om Jesu lidelse och breven och allt det där, så ser jag att detta här var inte en intresse som drev dem. Men det var en passion, det var ett, jag brukar kalla det för missionsvirus. Jag prövar att säga, jag har ett virus. Och det blir inte kvitt, det är ohelbredligt. Det är missionsviruset. Amen. Hvis du spör en fotbolltränare på Manchester United, vad tänker han, så tänker han fotboll. Hvis du spør hva jeg tenker, så tenker jeg sjelens frelse. Vi hadde Peter Ljunggren hjemme hos oss på en sommerkonferanse, og vi satt der på et møte, så var det YouTube-konsert. Det Peter tenkte på, den der scenen skulle ha hatt for å forkynne evangeliet. Forstår du, hva er det? Det er viruset. Det er dette her som jobber i oss, som gjør at vi blir ikke de samme menneskene igjen. Men det er et herlig virus å ha. Men miljoner av människor, och det är dem jag önskar att vara representanter för här ikväll. Miljoner av människor i stora delar av världen väntar fortsatt på evangeliet. Och hur länge de ska vänta är avhängig av insatsen som du och jag lägger för dagen när det gäller detta stora uppdraget. Och när jag säger det här, så är det för att vi lever i en väldigt spännande tid som gör att du kan vara med och göra stora ting. Och alla möjligheter är där till att göra stora ting hvis du bara kobler på riktigt. När vi läser om apostlarna, när vi läser i de första böckerna i det nya testamentet och så vidare, så ser vi att det må vara mer en intresse för att driva människor in i döden. Du ska ha en kämpe frimärkessamling hvis du är villig att gå i döden för den. Eller gå i döden för att få spela fotboll eller cykla, eller ja, det är ju en risikosport då på vägen idag, så det var nog inte det, men det var ett dåligt exempel. Men du förstår vad jag menar. Det var nog mer, vi har slått oss till rum att ja, men detta är någon som har speciell intresse för detta, så de håller på med detta i menigheten, och därmed legitimerar det menighetens engagemang i mission. Men visst, det Gud gör i världen idag skulle vara avhängig av vår västliga kyrkes insats, så kan vi långt från att säga att antal människor som blir frälst övergår födselsantalet, för det har varit haft helt andra talmaterial och citera fram. Johannes 3:16, som vi känner till, säger att det var kärlighet som drev Jesus in i döden. Det var kärlighet på grund av kärligheten. Intresse kan stoppa upp. Vi mest intresse. Jag är inte intresserad idag i det. I en hel del av de ting jag var intresserad i för 7-8 år sedan. Absolutt ikke interessert i det. I det hele tatt. Bruker ikke tid på det. Jeg er interessert i helt andre ting i dag enn jeg å bruke mye av min tid på andre ting enn det jeg var interessert i dag. Så interesse kan forandres. Og interesse kan dø ut. Men kjærligheten er hår som døden, sier Salomo. Jeg tror det er han som sier det. Er kjærligheten. Amen. Og dødsrikets etteranda kan ikke slukke den ut. Amen. Så kjærlighet, det var kjærligheten som drev dem. Paul, du kan lese fra 2. Korinterne 11. kapittel og vers 22 til 2. Korinterne 12. kapittel og vers 13. Så vil du lese hele sekvensen der om Paulus' torn i kjødet. Og det var lidelser, det var umenneskelige lidelser som han gikk igjennom. Men når du leser om hans hjerteslag og det som drev han, så var det mer enn interesse for noe. Noe fra Herren hadde sprunget over på ham. Og det samme leser vi om i apostlenes gjerninger. De ble kastet i fengsel. Ikke sant? Og så kommer de ut, og så er de på neste gatehjørne. Neste dag står de der. Forstår du? Det var noen ting som drev dem inn i dette her, og som gjorde at evangeliet, som gjorde at i løpet av 2 år, hadde alle som bodde i Asia, både grekere og jøder, hørt evangeliet. Mesterens kjærlighet hadde berørt dem. Og det som er det spennende her, det er at de gikk rett fra Golgata, inn i pinsen og ut i tjenesten. Og her tror jeg også, jeg har ikke imot utdannelse. Jeg utdanner meg hele tiden. Jeg begynte min utdannelse når jeg sluttet på skole. Seriøs, og jeg er en livslang student, studerer hele tiden et eller annet. Men jeg avslutter bare ungdomsskolen, og 1 år på handelsskolen, så jeg lærte meg litt sånn kingdom business. Men jeg hadde ikke noen videregående skole, jeg hadde ikke gymnasiet eller ingenting, men jeg har utdannet meg alltid etter dette, utdannet meg hele tiden, utdannet meg, og så videre. Så det var den utdannelsen de fikk. Det var rett fra Golgata, pinsedag, og ut i verden og praktisere det som Jesus hadde bedt dem om å gjøre. Så jeg kom inn på dette for at jeg er ikke imot utdannelse. Jeg tror på at det er godt å ha greia på ting, og vi trenger folk som har greia på alt mulig for at helheten skal fungere. Så det har jeg veldig tro på. Men hør her, det kan ikke erstatte salvelse, det kan ikke erstatte Guds kjærlighet, det kan ikke det. Og spørsmålet er i dag om hvis Ludvig Carlsen hadde vært begynt tjenesten i dag, om han hadde blitt pastor eller et eller annet. Forstår du? Det er noe mer dette her når Gud kaller mennesker så spør han ikke etter en grad. Paulus måtte tvert imot skrote alle disse gradene han hadde. Ikke sant? Alle hans papirer og legitimering for det han kunne, det måtte han arkivere. For han fikk smake noen ting som var mye bedre. Han fikk smake et liv. Han fikk smake en virkelighet. Han fikk smake en åndelig virkelighet. Han fikk smake visdom og en sannhet som går på et evig plan. Vi jobber med interessante folk rundt om i verden. Og jeg har lyst til å bare dele litt med deg her i dag. For eksempel, jeg har jobbet i Sudan i nord. I mange år, inntil Sudan ble delt i 2 land. Så har jeg vært i alle de store byene, og det er ingen predikant i verden som har vært i disse byene. Bunke, tror jeg, og Aril Edvardsen og muligens Marilyn Hickey har vært i Khartoum. Men jeg har vært i alle disse byene som ingen andre har tort og vil ha gått til. Og vi har sett ekstreme mirakler midt i blant muslimene. Ikke en kveld uten at blinde unger får syn, og lamme går, og så videre. Hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om at jo høyere prosentandel av hedninger som vi forkynner evangeliet til, jo større prosentandel av mirakler, og spesielle mirakler, ser vi. Når landet ble delt, jeg hadde en kampanje i Darfur. Og for noen år siden så var Darfur veldig på nyhetene hele tiden. Nordmenn hadde, FN hadde stasjonert ut sine tropper der. Og Darfur er interessant nå, fordi at det som skjedde i Darfur, det var ikke en kamp mellom muslimer og kristne, men det var arabiska muslimer som gjorde folkmord på afrikanska muslimer för att inta landet där. Och president al-Bashir i Khartoum, han stöttade de arabiska muslimerna från Chad för att fördriva de afrikanska muslimerna där. Det har resulterat i nu, mens vi snackar nu, så har det resulterat i att svärt många muslimer de börjar tänka, det må ju vara något fel i detta här. Att våra bröder, vi ska dräpa varandra för landområda. Och vi tror omtrent på detsamma. Så de har vänt sig nu, tagit emot Jesus som sin frälsare. Och vi har unga människor nu som vi tränar. Vi har ett program, vi har begynt nu för någon månad sedan. Ett femårigt program. Där vi ska och de kommer resande över gränsen från Sudan och in i Sör-Sudan och in till Juba. Och vi har dem i pulja på 50 och 50. Och vi tränar ihop. Och i löpet av 5 år så ska vi ha tränat upp 500 som går tillbaka och plantar i vart fall 500 menigheter. Vi är mitt inne i detta här nu. Jag skulle till Sör-Sudan nu i höst som kommer. Vi har utsatt det på grund av farorna. Istället så är vi i flyktingelägerna för det är 3,5 miljoner sörsudanesare som nu har flyktat över till Kenya och till Uganda. Så vi är där bland miljoner av flyktingar i dessa flyktingelägerna och vinner själer, ser under och mirakler. Jesus var flykting. Judarna har varit flyktingar genom långa perioder av sin historia. Så han förstår detta här med flyktingarnas problematik. Det som har skett bara i löpet av 1 år, bara från januari i fjol till januari i år, plantar vi 32 nya menigheter. Nu har vi, så kommer en pastor bort till mig och säger, Björn, kan jag snacka med dig? Alla vill snacka med mig, för alla har ett eller annat som de vill ha pengar till. Så han kommer till mig och säger, Björn, kan jag snacka med dig? Ja, självklart kan du det. Jag säger, vi trengs cykla. Okej, så jag ska snacka med vår koordinator. För jag går inte igenom och pratar med 1000 människor. Men så slapp det inte taket. Och så sitter jag, var dag måste vi köra 2 timmar var väg. För att komma in till seminariet där vi har kampanjen. Så det var inte någon sån hygglig biltur, men jag fick en hygglig möte med Herren. För Herren började att tala till mig om cyklar. Så sa han, Björnar, du ska gå hem. Ska du pröva oss att få skaffa cyklar? Och så ska du göra en avtal med dessa pastorer och evangelisterna att vi ska ha ett namneskilt på den som ger cykeln. Så varje gång de sätter rumpa på cykeln så ber de för en eller annan per familj i Norge. Och familjen i Norge ber för denna evangelisten. Så nu tar detta här av och vi har bara på 0,9 har vi fått 20 cyklar så vi må bara stå på. Skönner du? Det är människa. Jag snackar om människa som det de ber om, det är en cykel. Varför det? För att de ska kunna nå ända mer ut än det apostlarnas gärningar, apostlarnas hästar klarar att bringa dem ut. Ikke sant? Tänk dig att det var det de önskade. De önskade inte ett eller annat luxuriöst för sig själv. Men de önskade en cykel så att de kan vara mer effektiv i att planta nya menigheter. Det är den här, detta är människor som har kopplat sig på något mer än en intresse för något. Så de har funnit intressant. Han vi jobbar med, Charles, satt i fängsel för sin troskyld. Arv på kroppen och det ena med det andra. Skjønner, det är mer än intresse. Pakistan, där vi är nu. De kör så hårt på nu. För att de vet aldrig när dörren lukas. Då är det stora problemet med bara att få pengar in i landet. För dörren lukas på alla måter. Och så ser du sådana kampanjer som detta här. Det ska rätt och slett inte gå an. Det ska inte gå an det du har sett där. Men det går an. När vi går över Jordan. Inte när Jordan är törr. Men att Gud tog sitt folk över Jordan under flommen. Amen. Och det är när du går in på dessa gudomliga vågestyckena. Att enten blir det fiasko eller så blir det en kanonseger. När du finner den tajmingen där. I den heliga ånd. Så sker det alltid de största tingen. Men jag snackar om någonting som har med mer än en flöj av menigheten. När jag läser Apostlenes gärningar så virker det som om allesammen var med på detta här. Det var detta här det drejde sig om. Det var detta de tänkte, det var detta de sov, det var detta de spiste, det var detta de levde för, det var detta de döde för. En god venn av oss, mange her, Kjell Halltorp. Kjell Halltorp, han jo 80 år nå. Og reise fortsatt, jeg skjønner at det Guds kraft og nåde over hans liv. Så han jo en god venn som vi har hatt i mange, mange, mange titals år. Så jeg snakker med Kjell på telefon, og så spør jeg hvor det går. Jo, det går fint, og han står på. Spør jeg hvor går det i Syria? Han har jobbet veldig mye i Syria, og Jordan, og Libanon, og disse, Israel og disse landene her. Og vært mye i Aleppo, og Aleppo jo bombet tilbake til ingenting, i hvert fall deler av Aleppo. Vi har en god venn fra Aleppo her. Men så sier Kjell, jeg hadde en telefon her fra en god venn av meg i Syria. Og når IS, og hva det nå heter, ISIS, kom inn og begynte bråket i Syria, med støtte av amerikanerne, så bare det også sagt, så noe av det første de gjorde var å ta knekken på kristne ledere. Og mange av dem ble skutt. Men han her, han var en toppleder. Så han ønsket dem ikke bare å skyte, men de ønsket at han skulle få en smertefull død på grunn av det hatet de hadde og er bærere av. Det er også et virus. Men tenk å være bærer av Guds kjærlighetsvirus. Gjør at du forlater dine kjære og reiser ut for å forkynne evangeliet. Og vi har Berit og Tore her, og vi prøvde jo noe i Nepal. Det var gjennom brennende bildekk og mennesker som ble drept at vi kom oss ut derfra. Så det ikke alltid vi kan si halleluja, klappe i hendene her og sitte trygt på rumpa på gode stoler her i våre gudshus og så videre. Men det en pris å betale for det jeg snakker om nå. Det de gjorde med denne kristne lederen, det var at de spikret 32 rustspikere gjennom føttene hans. For at han skulle dø en langsom, smertefull død. Han ble enormt syk. De klarte på et eller annet vis, jeg kjenner ikke den historien, men de klarte å få han til sykehus, så han berget livet. Og han sitter i rullestol i dag. Så sier Kjell, han ringte meg her en dag, og hadde en god samtale med han. Og mannen, mannen har vært med på, nu etter at han ble terrorisert, har han vært med på å vinne 200 000 syrere for Kristus. Og så sier Kjell, det han ba om, det var ikke om forbønn for seg selv. Men han sa, vi trenger flere bibler. Skjønner du at dette her er mer enn en interesse for misjon? Dette her er et engasjement. Det er dette engasjementet som gjør at surdeigen trenger gjennom og gjennomsyrer hele nasjoner i vår tid. Det er dette som gjør at sennepsfrøet vokser og Guds rike beskytter friske skudd over hele verden i dag. Så han ba ikke om forbønn for seg selv. Han ba om, kan vi få flere bibler? Vi trenger flere bibler. Det er så mange folk som blir frelst. Så ringte jeg til Kjell her for noen dager siden. Spurte jeg hvor det går. Har du hørt noe mer fra vår bror i Syria? Ja, sier han. Terroristene gjør nå et nytt raid for å drepe kristne ledere. Men de har opplevd at 30 stykker nå har blitt oppreist fra de døde. Det de er fortvilet over, det var at de hadde 40 døde, men ikke klart å reise opp alle sammen. Hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om denne gjennomtrengende kraften som evangeliet har, og som vi er engasjert i her i dag. Og derfor ønsker jeg å komme med denne her type informasjon til oss, slik at når vi tenker muslimer, så tenker vi, dette her er ikke mennesker som vi blir irritert over. Når du hører dem ber fra sine bønnetårn, så tenker jeg, dette her er mennesker som er ivrig og søker etter Gud. Och så har du kristna som blir irriterat på det. Hörru, du klarar aldrig att vinna någon som du är irriterad på. Är du irriterad på folk som dricker, kommer du aldrig att vinna den för Gud. Och så är det bara. Men kärligheten, halleluja, kärligheten, det är det språket som de blinde uppfattar och de döva hörer. Halleluja. Så hvis vi går lite vidare här, ska vi se på någon paradoxa. Jag snackar om detta viruset som jag har. Detta viruset, det har sin virkning på oss. Och jag ska ge dig någon av symptomen. Du vet, när vi kommer till Jesus, så är ju det lite fantastiska. Mitt vittnesbörd är väldigt enkelt. Jag har inte varit ute i ett eller annat stora ting. Jag har inte någon dramatisk historia att fortälla, annan än att det var så dramatiskt att jag gick över från döden till livet. Halleluja. Och det var så dramatiskt att jag kunde lägga mig på kvällen för första gång med fred. Inte någon oro, inte någon angst, inte någon rädsel för vad som skulle ske. Du vet, sövn kallas för den lilla död. Hvis du begynner att tänka på det, så är det skummelt att lägga sig till att sova. Ikke sant? Hvis du får hjärtebank så mens du är våken, så kan du dricka vann, kallt vann, och du kan göra ett eller annat. Du kan ropa på hjälp. Men nu ska jag inte skrämma vett av det. Men jag bara säger, därför kallas sövn, kallas för den lilla död. Så det var jag fruktligt rädd för. För jag visste att hvis jag kom till att dö mens jag sov, så hade jag inte kontakt med Gud i mitt hjärta. Men det som skedde, det var att den dagen jag tog emot han, alla dem som tar emot ham gav Gud rätten till att bli hans barn. Och de är fött av Gud. Så det skedde att jag blev fött av Gud. Och så kunde jag för första gången, jag bad fader vår för jag blev frälst. Och jag bad fort. Jag hade väldigt kapt fader vår. Och Gud, hvis jag dör i natt, låt mig gå till himlen. Nästa kväll, samma upplägge. Den kvällen hade jag tagit emot Jesus, hade jag upplevt det som står att kom till mig. Alla de som strävar och bär tunga bördor, och jag ska ge dig vila. Inte sant? Så för första gången kunde jag lägga mig och säga god natt Jesus, vi ses imorgon. Enten jag lever eller jag dör, hur är det till? Det är fantastiskt. Men det jag vill säga, det är att när du kommer till han, så löftes byrden av. Det är den bästa dagen i ditt liv. Men samtidigt så får du ett virus i dig som Jesus hade, som ger en oro. Och detta är paradox nummer en. Jesus ger dig fred. Men samtidigt får du något som vi ser Jesus också hade. För hvis du läser, han var inte stressad. Det är inte det jag säger. Var inte stressad. Stress är det värsta du kan ha. För det betyder att du lever under frykt. Så stress är något som vi måste undgå. Du är allra mest effektiv när du är i en vila. Amen. När du finner vila, när du finner fred, när du finner harmonien här inne, så är du allra mest effektiv. Och visst, du är skärpad då. Men det som skedde, det är ju att med detta viruset så får du också en oro. Och Jesus hade det där. Och det var det jag skulle säga. Hvis du läser evangelium, så är det nästan vart eneste kapitel utom Johannes evangelium. Det är lite annan setting där. Men så läser evangelium, så börjar nästan vart eneste kapitel med han gick in i en by, han gick ut av en by, in i ett hem, över Genesaret. Han var på väg ett eller annat sted, alltid på vandring. Vad var det? Han förklarade vad det var. Han sa, jag måste också förkynna evangeliet i de andra byarna. Disciplen föreslog, låt oss göra en reprise, gå tillbaka. Han sa nej, och så där finns det någon som att höra. Så det var någonting som drev han hela tiden. Och hvis inte du skjønner vad jag snackar om nu, så hoppas jag att du kan få smaka detta här. För det ger livet en mening i att leva, inte bara och be helt av Gud må du välsigna mig. Men att koppla på och vara kopplad på det som Herren är intresserad i och det som Herren välsignar. Halleluja. Så vi ser dette som et kjempegodt eksempel. Vi regner med at de fleste her I dag, kanskje alle, stor beundrer av kapittel 15 I Lukas evangelium. Altså, det jo genialt. Altså, tenk av Jesus, tenk hvor mye tid jeg må bruke på å si alt dette her. Ikke sant? Brukt masse tid på masse prat I dag, I kveld. For å komme frem til et poeng. Her sier Jesus bare, det var den bortkomne sauen. Så det noen få vers på den bortkomne mynten, og så det denne her historien om den bortkomne sønn, og den hjemmeværende sønn, og hele den pakka der. Og så blir vi aldri ferdig med dette. Ikke sant? Det jo fantastisk spennende. Og det som det forteller her, det at Jesus tegner et bilde av far, et spesielt bilde av far, Han unna seg ikke ro når det ene fåret ikke var på plass. Det jeg snakker om nå. Du får fred, du får en ro når du kommer til Herren, dypt inn I deg. Du vet at enten du lever eller du dør, hører du Herren til. Så din frelse er sikker og alt dette greit. Men likevel, det normale livet med den hellige ånd gir deg en uro her. Det et eller annet som ligger der som en... Profeten I den gamle pakt sa at Herrens byrde har kommet over meg. Ok? Det var byrden av å utføre og gjennomføre det som han hadde bedt dem om å gjøre. Men når vi leste samme historie om den tapte penningen. Han feier, han lar de 9 sølvpenningene ligge og feier over huset. Den hellige ånd leter etter den ene som var mistet. Han unna seg ikke ro før sauen var på plass og før alle penningene var på plass. Så pleier jeg å ta, når jeg preker Lukas 15, så pleier jeg å ta dette fantastiske eksempelet. Har du en 20-kroning, denne her, det er jo kong Harald som på den. Og den har lugget ute I dritten I flere år. Og den skitten, og den fæl, og den elendig. Går en liten unge på butikken med den der, så får han like mye is for den som han får for den, som ny pressa fra Norges Bank. Ikke sant? Men det far, det Jesus gjør, det den hellige ånd gjør, og det det vårt oppdrag, å forkynne evangeliet. Den hellige ånd går når vi går. De gikk ut og forkynte ord alle steds, og Herren virket med. Og da lurer vi oss selv hvis vi ber, men ikke går slik at han kan virke med. Det den type bønn som jeg er ute etter å ta litt rotta på. Det Herren gjør, han finner denne skittne, fæle, rustete penningen. Og så tar han den opp, og så begynner han å pusse den. Halleluja. Og så kommer det et kongebilde frem. Dette kongebildet ser Gud I alle mennesker. Uansett hva de sliter med, og hva vi har satt for merkelapp på de. Ja, men de sånn, og de sånn, og vi vil ikke ha noe med de menneskene å gjøre. Og nei, men tenk at de har kommet inn i kirken. Hør her, Jesus ser, Gud ser et kongebilde I ditt hjerte, I mitt hjerte. Og det jo derfor vi ute, det jo derfor vi har gitt våre liv. Altså, jeg tenker ikke pensjon. Jeg tenker, du kan ikke pensjonere deg før oppdraget ferdig. Ikke sant? I Norge tenker vi pensjonerer oss når klokka der. Da går vi fra jobb. I andre deler av verden så jobber de inte jobben gjort. Sånn tenker I hvert fall jeg. Så lenge jeg har helse, og det regner jeg med å ha ved Guds nåde og hjelp, så satser jeg på det. Så ser jeg det mange kongebilder som vi skal få frem. Halleluja. Jesu blod renser disse her. Skitten og fæl og forkastet og tråkket på. Utstøtt og ikke verd noen ting. Noen vil ikke engang ta I det de, med sine fine polerte kirkenegler. Men så kommer evangeliet. Så strekker evangeliets arm seg ut og så tar vi dem opp. Halleluja. Og så begynner Jesu blod å rense dem. Og så kommer kongebildet frem. Det det vi, du skjønner, ser vi kongebildet I den du ikke tåler trynet på. Så du begynner å se kongebildet der. Og begynner å skjønne at det som gjør at vedkommende ikke så lett å like, det et problem som vedkommende har inni seg. Ikke sant? Men kan du se forbi dette her? Så dette med å sende kjærlighet. Send kjærlighet. Jeg pleier å sende kjærlighet til posten før jeg går dit. Send kjærlighet til butikken. Hvordan gjør jeg det? Bare sende din kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg kan jo, hvis du ikke tror på det, så kan jeg få lov til å gjøre det. For, ikke sant? Jeg jo gammel nok til å kunne gjøre hva jeg vil. Så jeg bare sender kjærlighet til mennesker. Jeg skulle ønske vi hadde hatt tid til å tatt dette her. Jeg talte om dette her. Det var en jente som satt der. Hun hadde grua seg, hun var syk. Hun hadde grua seg for å gå til arbeidsgiveren. For det var en belastning. Hun var lærer, og det var en belastning for hele skolesituasjonen. Også økonomisk, at hun var så langt sykemeldt. Så hun hadde dårlig samvittighet for det der. Så hun tenkte, jeg skal gå og snakke med rektoren. Hun hadde dårlig connection med rektoren. Så satt hun på en søndag kveld og hørte jeg snakke om dette her. Send kjærlighet. Så sendte hun kjærlighet til han. Så kommer han der, så kommer hun der og legger kortene på bordet. Han er veldig blid og hyggelig, du skjønner. Sender du kjærlighet, så blir sure mennesker blid. Før du kommer, så har kjærligheten vært med og forberedt dem. Det er veldig, dette får du gratis her i kveld. Skal ikke sende ekstra faktura på den. Men jeg vil si, det kommer til å bli suksess hvis du tør å prøve det. Og du får bruk for dette her. Og du kan jo bruke det hver dag, generøst som du vil. Det som skjedde, rektoren sier, nei, du kan skjønne, du skal ikke si opp, og så gå ned flere tusen i månedlig inntekt. Og så spør han henne, hvordan har du det? Ja, sier hun, har vært i Dødehavet to ganger, og hatt gode resultater, rent helsemessig, av det oppholdet der. Ja, men sier han, Vi har et fond etter han sier, vi har satt av penger som vi ønsker å bruke på noe. Så jeg gir deg 25 000 til neste tur til Dødehavet. Så hun tjente 45 000 direkte på å sende kjærlighet. Så har vi denne her historien, det her var parentes. Så har vi denne her historien om far. Vi ser en far der sønnen har forlatt huset. Og så ser vi dette bildet som tegnes av en far som står der og speider. Og når han har svidd av alt, sitter der med ingenting igjen, så skal ingen fortelle meg at det var en tilfeldighet at han så sønnen langt borte. For jeg tror det var noe av denne uroen som var i han. Far lurte på, kommer han i dag? Når porten skulle stenges til eiendommen, lysene skulle slokkes, så tror jeg far tenkte, ai, han kom ikke i dag. Neste dag, hadde han dette øyet rettet der. Jeg snakket en gang med en jente, den var i Holland. Mora var gift med en hollender. Og i Holland så hadde faren en dag bare forlatt dem. Og gått ut av huset og gått bort over gata og så han aldri mer igjen. Hver gang hun gikk ut på fortauet der, så alltid den veien der. Kommer pappa tilbake i dag? Han kom aldri tilbake. Men denne her uroen preget hun i hele hennes liv. Hun sleit med trauma på grunn av dette her. Men far, han speidet, og mens han så sønnen langt borte, står det i Lukas 15 og vers 20, så han langt borte. Altså, dette her er Guds uro for barnet, for sine barn. Alle er kjøpt med en pris. Alle er betalt med hans blod. Fra verdens grunn vår ble lagt, er vi alle sammen utvalgt i Kristus. Så Gud har sagt sitt ja, og vi kan få lov til å si vårt ja, så blir vi gift med han. De to jaene der. Så denne uroen vil han også dele med oss. Og det er det jeg sier, misjonsviruset. Samtidig som du har fått fred, så har du også fått del i pappas uro for resten av verden. Og det er normalt. Og når ikke denne uroen eksisterer i menigheten, når ikke denne uroen reflekteres i budsjettene og i tallmaterialene. Jeg må skryte litt her. Mikael sa, kan dere gi 20% emisjon? Og målet er 30. Jeg er veldig stolt av at den menigheten som jeg pastor for i Nordkjøsbotten gir over 50% til misjon. Amen. Og det er en enorm styrke at de ber for meg, legger hendene på meg, ber for meg for oss før vi går ut. Halleluja. Og jeg ber om at den hellige ånd skal befrukte deg med noe her i dag. At noe skal legges i deg mens jeg taler Guds ord. Som jeg var inne på her i ettermiddag. At noe skal fødes, at du begynner å se noe, begynner å drømme noe, begynner å komme på noe. Ja, men her kan jeg være med. Her, dette kan jeg gjøre. Her kan jeg kan legge den gamle etterhånda på finn.no, og så kan jeg frigjøre penger, og så kan jeg gi det til misjon. Masse drit og lort som du ikke har brukt. bruk for og aldri vil ta i, legg det på Finn og vær med og støtt misjon. Amen. Det fullt mulig, hvis du bare kan det. Men vi ble født på ny, og med den nye fødselen så ble den uroen også en del av oss. Og det er normalt i kristenlivet. Amen. Det er veldig unormalt når man ikke eier den. Så, den hjemmeværende sønnen, den eldste sønnen, han, nå kommer en liten bombe, han er et skremmende eksempel på en kristen som mangler denne her misjonsinteressen, dette misjonsviruset. Kan vi tenke, la den synke litt. Han hadde ikke denne uroen. Han må jo, altså, vi finner ingen plass i teksten at han delte farens uro. Tvert imot. Han må jo ha merket. Han må jo ha merket at far, at alt var ikke ok hos pappa. Det må han ha merket. Han må ha merket denne uroen, dette stadige blikket bortover veien, kommer han i dag. Men hvordan han oppførte seg når broren kom hjem, fortell alt om at han ikke kjente denne uroen for broren. Han kjente derfor heller ikke gleden over at broren var kommet hjem. Når jeg kommer av og til, eller ofte når jeg kommer hjem fra kampanjen, altså vi har jo hatt bruk for 100.000 oppfølgingshefter for å gi til alle som søkte frelse i den kampanjen her i Pakistan. Der fortell om dette her. Så møter den hjemmeværende broren og den hjemmeværende søstra overalt. Ja, men hva skjer da med oppfølgingen? Altså, umiddelbart så skulle de jo gått gjennom taket. Med et halleluja som gjorde at de fikk hjernerystelse. Men du ser ikke den umiddelbare responsen på dette. Ja, men vi tror kanskje ikke på dette. Ja, det blir ditt problem. Da sliter du. Jeg sliter ikke, du sliter. Du har et kjempeproblem hvis du ikke tror på det. Hvorfor skal du da tro at det var 5.000? Og så er det noen flisespikere som sier, ja, men hvordan vet du at det var 79.000 som ble frelst? Kunne det ikke være 78.934? Dette her er mentaliteten til den hjemmeværende sønnen og den hjemmeværende søstra og datteren. Ja, var det 3.000 eller var det 3.001? Var det 5.000 som ble frelst noen dager etter, eller var det 5.004? Det står 3.000 og 5.000, så ok. Det var tusenvis av mennesker som ble frelst. Halleluja. Men den hjemmeværende sønn lurer alltid på et eller annet som de kan kritisere. Og vet du hva jeg sier da? Jeg sier, hvis det var Lars, jeg sier, Lars var en sånn suring. Ja, men hva da med oppfølgingen? Ja, fantastisk, Lars, at du er interessert i det. Ja, for nå har vi behov for å få trykke 200.000, så at du er så interessert i oppfølging og menighetsplanting og kjøpe sykler, fantastisk, så du får kortet mitt, og så jobber vi sammen. Da blir de lang i maska som et kjøpt brød, og henger og ser ut som de har solgt smør og ikke fått betaling. Altså, da får pipa en helt annen låt. Da ser du dem ikke. Du ser liksom halen mellom beina når de forsvinner ut. Så, dette er et eksempel. Så denne uro, men det som er viktig her, det er at denne uroen, den tar ikke gleden bort. Derfor gleder vi oss. Altså, det er en glede i denne uroen her. Vi gleder oss over seieren. Vi gleder oss over mennesker som blir frelst. Det er glede i himmelen som vi blir en del av. Amen. Når du har den uroen. Men har ikke du dette viruset, så gleder du deg heller ikke over folk som blir frelst. Så uroen gir glede. En ting til som jeg må bare ta her for å avslutte, det er at apostlenes gjerninger sier at det ikke er frelst i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hvis vi tror på dette, det har jo vært spektakel her i dette nettverket Grace Network. Og dem, ingen har bedt meg om å si dette her, men jeg klarer ikke å la være. Og det har vært snakk om dette her med helvete og så videre. Og nå du spent på hva jeg skal si, kanskje. Jeg skal ikke si noen ting om det. Men jeg tror på Johannes evangelium at ingen skal gå fortapt. Men hva det er, det kan ikke jeg svare på. Jeg har ikke heller hørt noen som kan svare på det. Men det jeg vil si, det at i praksis så er det veldig få kristne som tror på helvete. Vil du ha den i reprisen? I praksis så er det veldig få kristne som tror på helvete. Og at man da lager noen sånn sirkus på grunn av dette her, altså jeg jo ikke enig i den sirkuset som ble lagd, men å bli så veldig opprørt over det, da burde du jo heller etterlyse de som tror på helvete. Hva gjør de med det? Ser du at her er de med på å farve verden med evangeliet? Nei, de er ikke interessert i det heller, men helvete tror de på. Og det de også tror på, det er at ikke de skal komme dit. Og det er de sikre på. Så det er jo bra. Men la meg bare ta det en gang til. Hvis du virkelig tror på en fortapelse, så reflekterer det på bruken av din tid, dine ressurser, dine penger. Det må gjøre det. For hvis man virkelig tror at et menneske uten Jesus, uten den som har sønnen, har livet, og den som ikke har sønnen, har ikke livet. Hvis man tror på det, så må det få konsekvenser, praktiske konsekvenser for oss. Og de praktiske konsekvensene forteller ikke tallmaterialet av innsamlet midler i kirke, i kristenheten i Skandinavia og i Europa og i USA. Forteller ikke at den troen på helvete finnes. Så egentlig, så koker akkurat den biten ned til flisespikkeri. Så hva tror du, Bjørnar? Jeg tror på evangeliet. Jeg tror at vi skal forkynne evangeliet, og at det er viktig, og at mennesker får Jesus i sitt hjerte. Amen? Men mange som tror på helvete, de er forbausende rolig. Overfor alle mennesker som går fortapt. Og det kan høres morsomt ut, og jeg sier det jo på en morsom måte, da, for ikke, vi skal virke så surt her i kveld. Men jeg bare sier, la oss tenke logikk i dette her. La oss tenke den praktiske konsekvensen av det vi tror. Skal du få en liten sak. Amerikansk tallmaterial forteller. Og nordamerikansk tallmaterial stemmer noenlunde overens med europeisk kristenhet. Skal du høre, dette vil du kanskje ikke tro. Men den amerikanske befolkning, nå tenker jeg ikke på kristne, men hele nordamerikanske befolkning, USA og Kanada, de bruker mer penger noen få dager i året på Halloween-kostymer til kjæledyrene sine. Hør her. De bruker mer penger disse få dagene før Halloween til kostymer for kjæledyre, bikkene og kattene og hva det måtte være, enn kristenfolket i USA, da snakker de alle sammen, bruker midler på misjon for å nå mennesker som ikke har hørt evangeliet. Så for å si det sånn, vi har lege her i kveld, tror jeg. Har i hvert fall hatt, ja. Jeg vil si, diagnosen er ikke helt bra. Ståa er ikke helt bra. Vi har et enormt forbedringspotensial. Så dette viruset gir denne uroen, og derfor så kan du si du preker så lenge, Bjørnar. Ja, hvis en kan bli interessert i dette her, så er jeg villig til å preke. Og gjøre noe mer å si. Jeg skal gjøre noe om på min økonomi. Det siste, et paradoks nummer to, det er at Paulus sier i Romerne 1:14, du som er bibelsprengt, du vet hva som står der. Romerne 1:14, der sier Paulus, vet du, det er jo det som også er evangeliet. Det er det disse her brødrene terper på hele tiden. Vi uten skyld, uten straff, uten fordømmelse, uten skam, uten anklage. Synden sona, gjelden betalt. Halleluja, herla I taket. Det den ene siden, og det takk og lov for det. Men, Paulus han sier samtidig som han fri all skyld, så sier han her, jeg står I gjeld, både overfor grekere og barbarer, både overfor vise og uforstandige. Derfor, så langt som det står til meg, jeg villig til, også å forkynne til å forkynne også evangeliet for dere som I Rom. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for, det for Kristi evangelium, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror for jøder først, og så for greker. Synden sona, gjelden betalt, dette her snakk om en annen gjeld. Og den vokser faktisk med inntektene våre. Nå snakker jeg ikke om eiendomsavgift og alle andre ran, Men jeg snakker om, vi lever I et rikt land. Det her alvor. Vi lever I et rikt land. Og ansvaret gjelder den muligheten vi har, som bor I Norge og Sverige, disse, vi som har vunnet I lotto så kjempeheldige. Om vi skal snakke om flaks, jeg vet ikke, det jo ikke det da, men vi tenk å være født I dette landet, og være født I disse nasjonene, som har det så fenomenalt godt. Men det øker også vår gjeld. Fordi at vi har mye mer muligheter til å være med og finansiere mye større enn de som jobber, eller de som lever I Afrika, som lever kanskje for 2-3 kroner dagen. Over 50% av befolkningen I Kenya lever for under 2 dollar per døgn. Og 1 dollar per døgn. Og hvis du da tenker en liter bensin koster 1 dollar der, så må de altså jobbe en dag for å få kjøpt seg en liter bensin på bilen. Så skal ikke jeg diskutere bensinprisene I Norge da. Men du skjønner, vi har muligheter, og vi har en mulighet å ansvare gjeldsbyrden på oss. Paulus og jeg står I gjeld. Vi står også I gjeld til å være med. Vi har muligheten til å være med og dele, være med og finansiere evangeliets utbredelse. Så det også vår gjeld. Så... Vi har hatt evangeliet i hundrevis av år. Paulus han sier, ja, det også et ansvar. Og det også et sørgelig kapittel. Skulle vi avslutte denne fantastiske dagen med så mye sørgelige ting? Men det sannheten. Altså, en revisor, en som kan lese tall, vil lese rett opp og ned hvordan det står til. Tallene, it's all in the numbers. Tallene, han kan lese hvor problemet I hele driften. For tallene forteller. Tallene taler også når det gjelder kristenheten. Og tallmaterialet ikke så veldig bra. Du skjønner, vi skyldfri overfor Gud. Men vi står I gjeld til verden. Amen. Halleluja. Tenk at det står at Det noen mennesker som lever uten håp og uten Gud I denne verden. Det forferdelig å være såkalt hedning. Og ha en udødelig sjel. Og vite det. Du kan si det jo bare noen sånne få intellektuelle, merkelige mennesker. At du snakker om det her å være ateist, at de tror jo virkelig steinhardt på ingenting. Men her er det ikke mennesker som tror at ja, det over når det slutt. Du behøver ikke være mer enn elektriker uten at det noe lite I dag. Men en elektriker vet at energi blir ikke borte. Så også ut fra et energisynspunkt, energien I et menneske, energi kan ikke forsvinne. Energi går over I en annen form. Så rent ut fra et sånt fysisk, praktisk, ståsted, så forteller at det kan umulig være finito når det over der. Men tenk å være en hedning som vet at det ikke slutt, det noe mer, men som ikke vet hvor I all verden ender vi, og lever I frykt for demoner og frykt for dette som kommer etterpå. Så det å være en hedning, det er å tro at når vi dør, så det ikke over, men vi vet ikke hvor vi går. Det är att söka utan att finna. Religion är att söka, men du är efterlatt med den känslan av att det är någonting som manglar. Och så är vi så privilegierade att vi kan sitta här hvis budskapet har gått in. Det är ingenting som manglar. Vi har fred med Gud. Vi har fred med oss själva. Vi har fred. Men det är att leva och söka och så inte finna det. Så sitter vi med hemligheten, vi sitter med svaren. Vi vet nog om detta här och det skyller vi att fortälla dem. Det är den skyllan som vi har. Det är att vara långt borta och inte veta vägen hem. Det är att vara en edning. Inte ana var de ska gå. Lycken för den bortkomne sönd att han hade ett referensepunkt. Han visste det var en väg hem. Men att sitta där bland grisen och inte ana vilken väg som för hem. Det är skepnen till en hedning. Det är att vara köpt med Jesu blod. Men inte få vite om det. Det att vara inkluderat i Guds frälsningsplan, i Guds kärlighet, i Guds fader arma, men likväl leva utelukket. Det att vara rädda, men likväl drukna. Paradoxen här. Det att vara född, leva sitt liv, växa upp, dö utan att ha hört navnet Jesus en enaste gång. På de gamla posthusen i Norge. Det är en tid för vi fick veja som vi har idag. Och posten blev brakt till fots med ski av postbudet på vintern. Så hängde ett uppslag runt omkring på alla postkontoren i Norge. Det var kungens befaling. Och där stod det med tydlig skrift: posten må icke bli liggande. Det var kungens befaling. Posten må icke bli liggande. Och det är kungens befaling till oss också idag. Evangeliet må icke bli liggande. Kan vi be sammen?